do të mbjetoj, pa të nuk do të ishte mundur.
Cila është fuqia e shtetit islamik sot?
Shteti islamik tani është një organizatë e vogël, është hije vetës së saj. Militantët janë në gjendje të operojnë përgjatë kufive të Sirisë me Izraelin dhe Jordaninë, por nuk kontrollojnë më ndonjë territor apo ndonjë pjesë të rëndësishme të Sirisë. Pra, ata janë dobësuar. Kjo nuk do të thotë se ideologjia nuk ekziston, por shteti islamik si organizatë është kryesisht e harruar.
Would they try to do anything to bëjnë gjithçka të mundur për të mbijetuar?
I doubt it.
Dyshoj, nuk mendoj se për luftëtarët e shtetit islamik është më interesante të luftojnë për brendin që tashmë kanë humbur. Shteti islamik ka qenë një brend, dhe nësa i brend humb, ju nuk doni të luftoni për të, ju përpiqeni të shihni për brendet të tjera, ose organizatat të tjera gjithë. Vetë shteti islamik ndoshta do të zhduket. Luftëtarët e ti dhe ideologjia do të transformohen në diçka tjetër, në ndonjë vend tjetër, varësisht nga konteksti dhe mundësit.
We know that ka edhe një numër të madh të shtetësve evropian që kanë luftuar në krah të shtetit islamik. Çfarë do të ndodhë me ta?
Varet, disa nga ta do të përpiqen të kthehen në shtëpitë të tyre, sepse janë të zhgënjur. Kanë pritur diçka tjetër nga shteti islamik dhe kjo nuk është materializuar. Të tjerët, qofshin nga Evropa apo Kaukazi i Rusisë, do të përpiqen të zhvendosen në ndonjë vend tjetër në luftë, në ndonjë vend që është në kaos dhe do të përpiqen të përsërisin atë që shteti islamik ka bërë në Siri dhe Irak.
Do those who will sa të rrezikshëm do të jenë për Evropën ata që do të kthehen?
Nëse kthehen pa u vrejtur, mund të jenë potencialisht të rrezikshëm, por nuk do të ambivlersoja rrezikun që mund të paraqesin, sepse nëse janë të zhgënjur, do të vlerësonin kthimin në një ambient të sigurt në Evropë. Natyrisht se kjo nuk do të thotë se nuk duhet i trajtojmë rastet e tyre, duhet i trajtojmë, por unë më shumë do të shqetësohesha nga luftëtarët që nuk kthehen dhe duan të vazhdojnë luftën e tyre diku tjetër në botë.
Intervistën me Zotin Diçka mund ta lexoni edhe në faqen tonë internet europaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shoqata për krimet e luftëtës Gjakovat 98-99 ka dorëzuar 102 kallëzime penale në Departamentin për krime lufte në Policinë e Kosovës. Kryetarja kësaj shoqate Shkëndije, Hoda, tha se dosjet e dorëzuara përmbajnë materiale me dëshmi dhe dokumentacione të rëndësishme që do t'ju ndihmojnë hetuesve në zbardhjen e vrasjeve dhe të dhunës së ushtruar ndaj popullatës civile nga forcat policore e paramilitare serbe në luftën e viteve 1998-99.
Ky është bashkëpunimi i parë me policinë, do të thotë direkt po i sjellim këtu, qëllimi i këtyre dëshmive që i sjellim këtu do të thotë është një ndihmës që na i ofrojmë më tepër dëshmi rreth një krimi, do të thotë japim më tepër fakte. Edhe gjatë bisedës që sot na bëmë edhe me drejtorin e policisë, do të thotë shihet që ka vullnet edhe shpresojmë për një rezultat më pozitiv. Njëherë për njëherë nuk kemi ende kur gjo. Rastet janë të ndryshme, do të thotë i kemi prej maltretimeve fizike, vrasjeve, edhe shkatrimeve të pasurisë. Do të thonë janë gjithë ato çfarë na kalon pasojë në luftë në vitin 99.
Forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët në Siri kanë thënë se zëdhënësi i grupit militant Shteti Islamik është vrarë në një operacion të përbashkët me Shtetet e Bashkuara. Operacioni është zhvilluar pasi presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar të dielën se lideri i Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi është vrarë gjatë një sulmi të forcave speciale amerikane më 26 shtetor. Komandanti i forcave demokratike siriane Mazlum Abdi ka thënë përmes një postimi në Twitter se zëdhënësi i Shtetit Islamik Abu Hasan al-Muhajir është shënjestruar në një fshat afër qytetit Jarabulus, afër kufirit me Turqinë. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka konfirmuar vdekjen e zëdhënësit të Shtetit Islamik, duke thënë se ai ka qenë në mesin e 5 militantëve të vrarë në operacionin udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Bashkimi Evropian u pajtua për shtyrjen e Brexitit apo të daljes së Britanisë nga BE-ja deri më 31 janar të vitit 2020. Presidenti Këshillit Evropian Donald Tusk tha në një postim në Twitter se vendimi pritet të formalizohet me procedurë të shkruar. Afati deri tashëm për Brexit ka qenë 31 tetori. Ambasadorët e vendeve të BE-s janë pajtuar në Parim për shtyrje qysh të premten pasi kancelari britanik Sajid Javid ka pranuar se ky afat nuk mund të përmbushet. Britania ka vendosur të largohet nga BE-ja në një referendum të mbajtur në vitin 2016, që atëherë vazhdojnë edhe negociatat për një marrëveshje mbi kushtet e divorcit. Palët kanë arritur dy marrëveshje, por asnjëra nuk ka gjetur mbështetje të mjaftueshme në parlamentin britanik. Një vozitës i akuzuar për vrasjen e 39 njerëzve, trupat e të cilëve janë gjetur javën e kaluar në një frigorifer kamion në qytetin Essex të Anglisë, ka dalë sot para gjykatës. Maurice Robinson, 25 vjeç nga Irlanda Veriore, është paraqitur në gjykatën në Chelmsford me videolidhje nga burgu. Prokurori i rastit i përshkroi akuzat kundër tij si rrjet global që përfshin një numër të madh emigrantësh ilegal brenda Mbretërisë së Bashkuar. Të akuzuarit nuk i është kërkuar të pranoj fajsinë ose jo. Ai do të dalë sërish në gjyq më 25 nëntor. Trupat e viktimave janë gjetur më 23 tetor rreth 32 kilometra larg Londrës. Testet e ADN-s po kryhen në Vietnam për të ndihmuar në identifikimin e të vdekurve. Tre të tjerë të arrestuar në lidhje me vdekjet janë liruar me kusht të dielën. Frigorifer kamioni me viktimat besohet se ka hyrë në Britaninë nga Belgjika. Disidenti i shquar i epokës sovjetike Vladimir Bukovski vdiq në Britani në moshën 76 vjeçare. Qendra Bukovski, organizatë vullnetare e lidhur me të, tha se ai ka vdekur nga sulmi në zemër. Bukovski ka ndihmuar në ekspozimin e abuzimit të psikiatrisë nga Bashkimi Sovjetik. Gjatë viteve 1960 dhe 1970 ai ka kaluar 12 vjet në kampet e burgjeve sovjetike dhe klinikat psikiatrike nën akuzat për propagandë antisovjetike. Bukovski ka qenë ndër të parët që ka raportuar përdorimin e institucioneve psikiatrike nga regjimi sovjetik për të ndëshkuar të burgosurit politik. Bukovski ka jetuar në Britani nga viti 1976, kur qeveria sovjetike ka shkëmbyer me udhëhecin komunist Kilian Luiz Korvalan. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kjo të nderuar dëgjues ishte tëra për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.